Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Samoopredeljenje sutra blokira po jednu traku na prelazima sa Srbijom. Nakon zabrane ulaska kosovskog ministra u Srbiju, vlada u Prištini sprečila posjedu Đelića i princa Karađorđevića Peći. Javni tužilac Srbije danas kod Medvedeva. Identifikovana dva američka vojnika sa snimka iživljavanja nad talibanima. Ruski brod sa oružjem stigao do Sirije. Do kraja dana biće oblačno sa povremenom kišom, temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sati između ostalog slušajte Dragana Dobrašinovića iz Koalicije za nadzor javnih financija, koji otkriva za šta još, pored zapošljavanja vojske partijskih poslušnika, vlasti služi oko 170 raznih agencija, fondova i saveta, po čemu je Srbija neslavni evropski šampion.
Kroz njihovo snimanje i delovanje praktično se prikrivaju tokovi novca. Naime, prebacivanje novca na račune agencija, fondova, trag novce, gde gubi i nestaje.
Poslušajte i stručnjake NASA povodom kontroverznog trejlera koji najavljuje otkriće o Titovom svemirskom programu koji je Americi omogućio let na mesec. Sve arhive iz tog perioda su dostupne javnosti, navodi Bill Berry, glavni istoričar NASA.
Naučnici su te dokumente veoma studiozno proučili i zaključili su da je veoma jasno da je Kennedy donio odluku o slanju misije na mjesec iz mnoštvo razloga, a da ni jedan nema nikakve veze sa bilo kakvim tajnim obavještajnim podacima iz bilo koje druge zemlje.
Čućete i kako su u Lukovskoj banji na doma Kuršumlije napunili hotele. Pored toplih bazena i banjskog lečenja, gosti mogu i na skijanje.
Lukovska banja, s obzirom na nadmorsku visinu, ima izvanredne uslove za zimske sporte, pa smo mi u tom pravcu izgradili ski stazu, ski lift je postavljen, snega ima.
Mi je ovo sada prvi put ovako da spojimo više stvari u jednom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pokret Samoopredeljenje, koji je za sutra najavio blokadu prelaza sa Srbijom, i policija Kosova dogovorili su se da policija ne sprečava dolazak pristalica tog pokreta, a da oni za uzvrat blokiraju samo po jednu kolovoznu traku na prelazima Merdare i Bela zemlja, kako bi u znak protesta sprečili ulazak kamiona sa robom iz Srbije na Kosovo, prenosi portal Koha.net. Predsjedništvo vladajuće Demokratske partije Kosova pozvalo je građane da sačuvaju mir i poštuju ustavni poredak. Pozivamo građane da ne odgovore na pozive za remećenje javnog reda i mira i druge zahtjeve za ometanje funkcionisanja institucija Kosova, saopšteno je posle sednice predsjedništva DPK. Planirana blokada prelaza neće unaprediti međunarodnu poziciju Kosova, niti će pomoći u naporima da se uspostave normalni odnosi sa Srbijom, ocenio je to međunarodni civilni predstavnik Peter Fate. I Ministarstvo spoljnih poslova Albanije osudilo je pozive upućene Albancima sa Kosova i iz Albanije da blokiraju granicu sa Srbijom, jer takve akcije ne doprinose prosperitetu i novim priznanjima kosovske nezavisnosti. Zamenik premijera Kosova Hajredin Kuči odbio je juče saglasnost za posjetu princa Aleksandra Karađorđevića, njegove supruge i bivšeg vicepremijera Srbije Božidara Đelića Pećkoj patrijaršiji i manastiru Visoki Dečani, javila je radiotelevizija Kosova. Izvori RTK rekli su da je ta odluka znak reciprociteta zbog sprečavanja da ministar Kosova Ibrahim Makoli poseti opštine na jugu Srbije. Makoli u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenio je da je odlukom da mu zabrani ulazak Srbija pokazala da ne može da se udalji od prošlosti.
Ovo je još jedan dokaz da Srbija nije zainteresovana da sprovodi postignute sporazume, a ovakvim postupcima pokazuje i to da nije zainteresovana za poboljšanje odnosa na Balkanu, već ih dodatno pogoršava.
Na Balkan. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev primiće u Moskvi javnog tužioca Srbije Zagorku Dolovac. Ona je juče sa glavnim tužiocem Rusije Jurijem Čajkom potpisala sporazum o saradnji dva tužilaštva. Rusija je posljednjih 13 godina najsigurnije utočište za begunce iz Srbije. Posle promjene vlasti, veliki broj ljudi, rodbinski ili poslovno bliskih nekadašnjem predsjedniku Slobodanu Miloševiću, sklonište od srpskih organa gonjenja pronašlo je u Moskvi. Sudsko veće Haškog tribunala zatražilo je od sekretarijata suda da mu u najkraćem roku dostavi izveštaj o okolnostima pod kojima je haški optuženik Vojislav Šešelj hospitalizovan. Srpska radikalna stranka saopštila je, podsjećamo juče, da je njihovom lideru ugrađen pacemaker i zatražila da javnost što pre dobije informacije o Šešeljevom zdravstvenom stanju. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da dosadašnja analiza ukazuje na to da je bivši direktor Instituta za radiologiju Nenad Borojević izvršio samoubistvo. Kako prenosi B92, Borojević je svojoj supruzi uputio i kratko oprošteno pismo koje je stiglo na dan kada je pronađen obešen u košutnjaku. Policija proverava njegovu autentičnost. Najmanje dvojica od četvorice američkih marinaca koji se vide na snimku kako skrnave tela mrtvih talibana u Afganistanu su identifikovana, saopštio je zvaničnik mornarice Sjedinjenih Država. On je rekao da vojska smatra da je snimak koji je postavljen na internetu autentičan, zbog čega je pokrenuta istraga. NATO snage u Afganistanu ogorčene su povodom video snimka na kojem vojnici u američkim uniformama uriniraju po beživotnim telima tri Afganistanca. Ovaj incident osudila i američka državna sekretarka Hillary Clinton.
Pridružujem se sekretaru odbrane u osudi ponašanja koje je pokazano na snimcima. To je apsolutno u suprotnosti sa američkim vrednostima i standardima ponašanja koje očekujemo od naših vojnika. Svako za koga se utvrdi da je u ovome učestvovao ili znao nešto o tome, mora snositi punu odgovornost.
Ruski brod za koji se veruje da nosi više tona oružja otplovio je za Siriju čim su mu kiparske vlasti dozvolile da napusti njihove vode, izjavili su turski zvaničnici. Brod je utorak nenajavljeno pristao u Kipar, čime je tehnički prekršio embargo Evropske unije za isporuku oružja Siriji, uvedenog zbog brutalnog obračuna sirijskih vlasti sa opozicionim demonstrantima. Zemlje Evropske unije postigle su dogovor u opštim crtama o novom sporazumu u kojem se jača budžetska disciplina u zemljama eurozone, saopštili su pregovarači. Tim dogovorom uvodi se obavezujuće uravnoteženje državnih budžeta. Tekst kompromisnog predloga bit će podnet na razmatranje evropskim ministrima financija koji se sastaju krajem januara. Jedna od najtežih i najtoksičnijih svemirskih letilica, ruska sonda Phobos, pašće u narednih nekoliko dana na Zemlju, ali se stručnjaci slažu da je malo verovatno da će predstavljati veću opasnost po ljude. Sonda veličine kamiona lansirana je u novembru, a njena destinacija bio je Mars, gdje je trebalo da pokupi uzorke. Međutim, zbog kvara ostala je u orbiti oko Zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima sa Kosova. U Prištini je sva pažnja usmerena na događaje koji su najavljeni za vikend. Prema posljednjim informacijama, albanski pokret Samoopredeljenje blokiraće sutra po jednu traku na prelazima sa Srbijom. Tako su se, kako prenosi portal Koha.net, dogovorili sa kosovskom policijom, koja za uzvrat neće spriječiti njihov dolazak na prelaze. Predsjedništvo vladajuće demokratske partije Kosova pozvalo je građane da ne odgovaraju na pozive za remećenje javnog reda i mira. Nećemo dozvoliti da se nasilje iz Tirane januara 2011. godine desi i u Prištini. Izjavio je to u intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer Hašim Tači. Priredila Amra Zajneli.
Najave o blokadi prelaza kosovski premijer je ocenio protivzakonskim i protivustavnim, te je kazao da se one neće dopustiti.
Paralajmërimet e kanaleve televizijske bëndosje për zhvillime
Najave lidera pokreta samoopredeljenje o dešavanjima ili nasilnim reakcijama kako bi preuzeli kontrolu kosovskih granica su najgore moguće poruke na Kosovu u ovo vreme. Ovo prevazilazi svaku ustavnu, legalnu i moralnu vlast. To su najave za nasilje, nešto što je Kosovu sada najmanje potrebno. Treba i shvatiti da se nasilnim delima ne dobija vlast i ni pod kojim okolnostima nećemo dopustiti da takva najavljena nasilna dela predstavljaju sliku Republike Kosova, a na kraju četvrte godine nezavisnosti, kazao je sad u intervju za radio Slobodna Evropa. Pokret samoopredeljenja Albina Kurtija najavio da će 14. januara blokirati prelaze Merdare i Bela zemlja u cilju sprečavanja uvoza robe iz Srbije na Kosovo, a kako bi se zaštitilo, citiram, kosovsko tržište i sama država Kosovo. Poslanici ovog pokreta su kazali da ova akcija predstavlja sprovođenje usvojenog predloga u Skupštini Kosova o potpunom političkom, ekonomskom i trgovinskom reciprocitetu sa Srbijom, s obzirom da, kako tvrde, vlada Kosova to ne čini. Samoopredeljenje je najavio da će blokirati ulaz robe iz Srbije i automobile sa srpskim registarskim tablicama, pošto se dosadašnji postignuti sporazumi sprovode samo jednostrano. Dok je ovaj pokret kosovski premijer oslovio samopotapanjem, Fać je istakao da neće dozvoliti da on doprinese tonjenju Kosova ni pod kojim okolnostima, koji da neće dozvoliti da se nasilje koje se desilo u Tirani u januaru prošle godine dogodi i u Prištini.
Šteti Kosovas da funkcionari u mehanizmi nevet. Kušte tuzde liđor.
Država Kosova će funkcionisati na osnovu ustava i zakona i ti lideri preuzimaju ličnu odgovornost za iniciranje nasilnih dešavanja protiv kosovskih institucija, poručuje Taći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Nakon što kosovski ministar juče sprečen da uđe u Srbiju, stigao je i odgovor iz Prištine. Kao znak reciprociteta, kosovska vlada odbila je da da saglasnost za posjetu princa Aleksandra Karađorđevića i bivšeg vicepremijera Božidara Đelića, Pećkoj patrijaršiji i manastiru Visoki Dečani. Ministru Kosova za dijasporu Ibrahimu Makoliju srpska policija juče nije dozvolila da pređe preko prelaza Končulj. Zvaničnici Srbije tvrde da je razlog što uredbom o slobodi kretanja nisu definisane političke posete zvaničnika Kosova. Predstavnici opština sa juga Srbije kao i analitičari veruju da je u pitanju politička odluka koja ne može doprineti normalizaciji odnosa. Opširnije Ognjen Zorić.
Polemika koja je posljednjih dana otvorena u javnosti o tome mogu li zvaničnici Kosova da u Srbiji posećuju albansku nacionalnu manjinu, kao što je predsjednik Srbije Boris Tadić za Božić na Kosovu posetio tamošnje Srbe, dobila je, čini se, odgovor. Kosovskom ministru za dijasporu Ibrahimu Makoliju nije dozvoljeno da pređe preko prelaza Končulj i dođe u Bujanovac i Preševo, iako je s predstavnicima tih opština i nacionalnog saveta trebalo da razgovara o životnim problemima albanske zajednice. Prelazak Makolija zabranjen je, rekao nam je Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, uprkos dvodnevnim pokušajima da se dobije saglasnost Ministarstva policije Srbije.
Bio je direktno u razgovoru uključen poslanik Riza Limi sa ministrom Dačićem, ali pored toga nije dobijena saglasnost, tako da se ministar Makolija vratio prema Kosovu i nije dozvoljena, znači, posveta jednog ministra od strane vlasti Republike Srbije.
Kako je cilj briselskog dijaloga da se odnosi Beograda i Prištine normalizuju, ova poseta mogla je biti test funkcionisanja uredbe o slobodi kretanja, kojom je formalizovan jedan od postignutih dogovora. Međutim, ministar Ivica Dačić, čija je policija vratila Makolija sa prelaza Končulj, imao je objašnjenje da dogovorom o slobodi kretanja zapravo nisu definisane političke posete kosovskih zvaničnika.
To znači da svako može da dođe kao običan građanin, a ne kao ministar takozvani za dijasporu. Ali naravno, treba nastaviti, ja se zalažem za to da se i oko ovoga postigne dogovor kakva je procedura i da se u buduće ne ponavljaju ovakve stvari. Mi nismo ni obavešteni o tome strane međunarodnih misija na Kosovu, nismo ni obavešteni da oni žele da dođu na ovakav način, već nas je obavestila Skupština opštine Bujanovac.
Međutim, upravo oslonjeni na dogovore iz Brisela, politički predstavnici Albanaca s juga Srbije verovali su da razgovore o životnim problemima svoje zajednice, koje su sa zvaničnicima Kosova vodili samo u Prištini, mogu da održe i u svojim opštinama. Nakon 45 minuta čekanja Makolija na srpskoj strani, Riza Halimi, jedini poslanik Albanaca u parlamentu Srbije, nije krio ljutnju na beogradske vlasti, koje su, kaže, o poseti obavestili još 10. januara.
Direktno od ministarstva unutrašnjih poslova, ja mislim da stoji zapravlja vlada Republike Srbije. Vremena je bilo dovoljno.
U istom danu evropski parlamentarci raspravljali su o nacrtu rezolucije o evrointegracijama Srbije, koja poziva da joj se u martu dodeli status kandidata za članstvo. Za zeleno svetlo ključna je normalizacija odnosa Beograda i Prištine, koju je teško da može doprineti odluka srpskih vlasti o vraćanju kosovskog ministra. Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, takav potez vidi kao nepotreban politički skandal.
Svaki ministar Vlade Republike Srbije posećuje Srbe na Kosovu, tako da to isto pravo prema reciprocitetu pripada i nama, da imamo kontakte sa zemljama maticama. Mogu da kažem da se radi o jednom skandalu, nepotrebnom skandalu.
Problemi albanske zajednice s juga Srbije, o kojima su tamošnji politički predstavnici hteli da razgovaraju tokom ove posete, poput priznavanja diploma Beograda i Prištine, ukidanja ili smanjenja polisa za osiguranje vozila na prelazima i slobodi kretanja, očigledno će morati da sačekaju neku drugu priliku. Upravo ocenjujući da su teme bile legitimne, Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava zaključuje da je u pitanju bila politička odluka.
Problem nastaje ukoliko država instrumentalizuje svoju manjinu unutar druge države, što je inače čest slučaj kada je reč o odnosu Beograda prema Srbima u regionu.
Pokušaj dolaska kosovskog ministra na jug Srbije usledio je svega nekoliko dana nakon što su tamošnji albanski intelektualci pozvali predsjednike i premijere Kosova i Albanije da posete Preševo, Medveđu i Bujanovac. Makoli je negirao da je poseta povezana s tim zahtevom, objasnivši da je planirana ranije. Njen epilog, međutim, pokazuje da je mogućnost da jug Srbije poseti, na primjer, predsjednica Kosova Atifete Jahjaga i dalje daleko. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Samoopredeljenje sutra blokira po jednu traku na prelazima sa Srbijom. Nakon zabrane ulaska kosovskog ministra u Srbiju, vlada u Prištini sprečila posetu Đelića i Karađorđevića Peći. Javni tužilac Srbije danas kod Medvedeva. Identifikovana dva američka vojnika sa snimka iživljavanja nad talibanima. Ruski brod sa oružjem stigao do Sirije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako su svakodnevne izjave srpskih političara o sopstvenom i liderstvu zemlje koje ih je iznedrila ostale bez odjeka, jednom disciplinom u kojoj ne samo regionalni nego i su i evropski šampioni nisu se mnogo hvalili. Činjenicom naime da u Srbiji ima ni manje ni više nego 170 agencija, fondova, saveta, zavoda, direkcija, uprava i sličnih birokratskih entiteta, što građane i privredu godišnje košta između 820 i 850 miliona evra. Cilj gomilanja ovih suvišnih tela, čije nadležnosti se prepliću, često i petostruko, kako uzajamno, tako i sa opisom posla resornih ministarstava, jeste upošljavanje partijskih poslušnika i skrivanje tragova novca, odnosno pranje para. Ocenjuju to sagovornici u prilogu Branke Trivić.
Posle izbora će moći da se bave istraživanjem njihove pomorske nesreće. Ovako je jedan čitalac prokomentarisao vest da je Srbija, zemlja koja ne izlazi na more, osnovala i Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća. U Nemačkoj, najvećoj evropskoj zemlji od 80 miliona stanovnika, postoji samo 6 agencija. U Finskoj ih je 9, Slovačkoj 8, Češkoj 11. Susedna Hrvatska ih ima 47, ali je najavila da će taj broj iduće godine prepoloviti. Pa šta će onda toliko agencija vlasti Srbije? Na pitanje zašto bar u populističke svrhe nije zatvorila bar neku od tih parazitskih partijskih agencija, Dragoljub Rajić, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, kaže.
Tamo su kadrovi po toj stranačkoj liniji i upošljeni, a idu izbori, njima bi bilo potrebno da se vjerojatno otvori još 100 agencija. Međutim, nažalost, to je sad nemoguće jer u budžetu nema dovoljno novca ni za sve ovo do sada.
Rajić navodi da 30,6% zaposlenih u Srbiji radi u javnom sektoru, po čemu je zemlja evropski rekorder. U Nemačkoj je primjera radi ta brojka samo 6,7%. Unija poslodavaca Srbije obratila se vladi i tražila da se više od 100 agencija osnovanih u posljednjih 5 godina ukine i da se između 820 i 850 miliona evra, koliko godišnje koštaju, preusmere u nešto što bi donelo beneficije privredi.
Da se otvori razvojna banka Srbije, ovaj novac bi bio daleko korisniji privredi, pre svega zbog razvoja malih i srednjih preduzeća koje su u posljednje 4 godine u neprestavljanju neprestanoj stagnaciji.
Broj agencija po kojem je Srbija rekorder u Evropi, a najverovatnije i u svetu, slika je jedne neozbiljne, neodgovorne i bahate vlasti koja je okrenuta isključivo sebi. Tako zbrinjava svoje političke kadrove, ali ostvaruje i druge benefite posredstvom tih agencija, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija.
Kroz njihovo snimanje i delovanje praktično se prikrivaju tokovi novca. Naime, umjesto da se novac isplaćuje za one namjere kojima je budžetom predviđen sa računa ministarstava, prelivanjem, prebacivanjem novca na račune agencija, fondova, praktično se trag novca gubi i nestaje. Svi oni koji su zaduženi za praćenje tokova novca, a to je pre svega Državna revizorska institucija, praktično se gube u ovoj magli u kojoj nestaju tokovi novca kao reke ponovice. I negdje se pojavljuju ponovo, a da pritom niko više ne može da uđe njihov trag, niti zašto je taj novac potrošen.
Dobrašinović podsjeća na jedan slučaj prelivanja novca iz ministarstva na agenciju i kasnije gubljenje kontrole nad tokom tog novca.
Pored ministarstva za zaštitu životne sredine postoji Republički fond za zaštitu životne sredine. Čiji je predsjednik upravnog odbora ujedno i ministar u ministarstvu životne sredine. Tako je recimo 2008. i 2009. godine fond za zaštitu životne sredine prebacio na račun firme koja se zove Alpina 1.060.000 € za početak radova na izgradnji regionalne deponije u Prokuplju. Interesantno je da taj novac jeste stigao do Alpine, naravno, ali da radovi na deponiji nikada nisu započeti. Zanimljivo je preko toga što radovi nikada nisu započeti, da niko nikada nije potraživao taj novac nazad. Tako da prema našim saznanjima taj novac nikada nije vraćen u budžet Republike Srbije. Mi smo odgovor tražili od Fonda za zaštitu životne sredine. I odgovora nije bilo. Pošto je to javno objavljeno, o tome saznanjima javno tužilaštvo, nikada niko nije pokrenuo istragu. Eto, to je jedan od primjera kako stvari deluju ti fondovi, agencije. To u stvari nisu institucije, to su firme koje služe za zadovoljavanje privatnih potreba političkih struktura i pojedinaca iz vladajuće partije, pre svega Demokratske stranke.
Upitan da li je upravo govorio o pranju novca preko agencije, odnosno fonda, Dobrašinović kaže.
Pa ako ovo što sam sad naravno nije primjer pranja para, onda ne znam šta jeste. Ako neko dobije novac na račun, ne izvede radove, ne započne ni, pritom država ne potraže novac na račun, onda se postavlja pitanje šta se desilo s tim novcem. Zašto je država, zašto su poreski obveznici platili tih 1.060.000 € u konkretnom slučaju? A takvih primjera sigurno ima puno.
Ni Miljenko Dereta, čelnik građanskih inicijativa, nije daleko od prethodnog sagovornika u zaključku o tome čemu služi sijaset raznih vladinih para agencija, fondova i zavoda.
To je legalizovanje korupcije i partokratije, jer na taj način vi na državu prebacujete svoj partijski interes. I oni koji su vlasnici pojedinih ministarstva, kako je to kod nas uređeno, jel, partije, naprosto formiraju agencije da bi na taj način se odužile svojim najposlušnijim članovima. S jedne strane i s druge strane to je način da kroz najgled legalan način, to jest u okviru zakona, odvojite sredstva iz budžeta koje onda možete koristiti opet u okviru tako napisanih zakona za neke interese koji sasvim sigurno nisu opšti interesi i nisu interesi građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije stručnjaci NASA za Radio Slobodna Evropa govore o traileru za film Houston We Have a Problem slovenačkog reditelja Žiga Virca koji je digao veliku buru u regionu. Nema dokaza da su Sjedinjene Američke Države kupile od Jugoslavije tajni svemirski program što im je navodno omogućilo slanje misije na mjesec, kako se to navodi u traileru, kažu Bill Berry, glavni historičar NASA i Roger Lonius, kustos Nacionalnog muzeja vazduhoplovstva i svemirskih istraživanja u Vašingtonu, priredio Dragan Štavljanin.
To je mockumentary, odnosno parodija dokumentarnog filma i neka vrsta teorije zavere, smatra Roger Lonius, dok je za Billa Berrya to dobro napravljen i interesantan trailer u kome se ukazuje na mnoge stvari koje su se možda desile ili nisu.
Između ostalog se sugeriše da je Tito otišao u Sjedinjene Američke Države i Kennedy je nakon razgovora sa njim kupio jugoslovenski svemirski program. Međutim, Tito je prvi put posjetio SAD u oktobru 1963. mjesec prije Kennedyjevog ubistva, a odluka o slanju američke misije na mjesec objavljena je 2 godine ranije. Tako da postoji vremenska diskrepanca.
Berry ističe da je skinuta oznaka tajnosti sa dokumenata iz vremena Kennedyjeve administracije.
Možemo čuti audio snimke razgovora u Bijeloj kući, a koji su sada dostupni u biblioteci Johna Kennedy-a. Dostupni su čak i njegovi najpovjerljiviji razgovori sa najbližim saradnicima o svemirskom programu i odluci da se pošalje misija na mjesec. Ta ideja je veoma pažljivo i dugo razmatrana. Naučnici su te dokumente veoma studiozno proučili i zaključili su da je veoma jasno da je Kennedy donio odluku o slanju misije na mjesec iz mnoštvo razloga, a da ni jedan nema nikakve veze sa bilo kakvim tajnim obavještajnim podacima iz bilo koje druge zemlje.
U traileru se navodi da je podzemni vojni objekat kod Bihaća korišćen za svemirski program, međutim Roger Loniju sumnja u to.
Ja bih najprije postavio pitanje odakle su zapravo snimci. Video sam mnogo snimaka o sličnim objektima širom sveta. U nekima sam i lično bio i mogu reći da su svi manje više slični. Da li postoji jedan razlog da se veruje da pomenuti snimak zaista potiče iz Jugoslavije? Da možda ne potiče iz Rusije ili Sjedinjenih Američkih Država? Ne znam odgovor na to pitanje. Također, ako je i snimak originalan, da li je to zaista bilo namijenjeno za svemirski program ili je reč o podzemnom hangaru za avione?
Sličan je stav Billa Berrya.
Prije nego što sam postao glavni istoričar NASA, bio sam oficir američkog vazduhoplovstva 22 godine. Sjećam se da je u vrijeme dok sam proučavao evropsku odbrambenu politiku, Jugoslavija izgradila dosta vojnih objekata pod zemljom. U stvari, mnogo od tih podzemnih postrojenja bila su namijenjena za potrebe vazduhoplovstva i smještena u planinskim predjelima. Također, Jugoslavija je prilično brdovita i teren nije podesan za velike vojne aerodrome. Na tim snimcima se vide koridori, vrata za zaštitu od eksplozije, prostor kroz koji može da prođe avion. Ne znam da li je to bilo namijenjeno za svemirski program, ali meni to liči na hangar za avione. Znamo da su jugoslovenske vlasti u to vrijeme htjele da zaštite svoje vazdušne snage od mogućeg napada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Lukovskoj banji kod Kuršumlije napravljen je uspješan spoj banjskog i zimskog turizma. Naime, u neposrednoj blizini ove banje napravljena je ski staza koju banjski gosti mogu da koriste nakon lečenja. Puni hoteli u ovoj banji govore da je ideja uspjela. Miloš Ivanović.
Direktor Lukovske banje Radoljub Vidić kaže da se radi o jedinstvenom vidu turizma u našoj zemlji, što potvrđuju brojni gosti ove zime koji skijaju na stazi u neposrednoj blizini same banje.
Lukovska banja s obzirom na nadmorsku visinu ima izvanredne uslove za zimske sporte, pa smo mi u tom pravcu izgradili ski stazu, ski lift je postavljen, snijega ima, tako da ljudi izlaze na skijanje tu u neposrednoj blizini hotela i to je zaista jedinstveno u Srbiji. Posle tih sportova na snijegu silaze u banju sa bazenima, sa toplom termomineralnom vodom.
Brojni gosti koji su ispunili dva hotela u Lukovskoj banji govore u prilog tome da je ski staza koja je izgrađena iznad same banje pun pogodak. Neki od gostiju sa kojima smo razgovarali kažu da su upravo i došli u Lukovsku banju da bi iskoristili pored banjskog dela i ski stazu u blizini same banje.
Mi je ovo sada prvi put ovako da spojimo više stvari u jednom i veoma dobra ideja i po meni veoma kvalitetan način da se iskoristi zimski odmor.
Ja već godinama mnoge banje sam prošao, ali ovo što je urađeno u Lukovskoj banji, ja mislim da je jedinstveno Srbiju i što se tiče letnjeg turizma i što se tiče zimskog, mislim sve obuhvaćeno, svaki program.
Inače, u našoj zemlji nijedna druga banja nema razvijenu infrastrukturu za zimski turizam, pa Lukovska banja je u zimskim mjesecima veoma posećena, iako je to vrijeme kada najčešće ima veoma malo gostiju. Direktor ove banje Radoljub Vidić ističe da im je cilj da u narednih nekoliko godina dostignu uslove koje pružaju turistima mnogo poznatije austrijske banje.
Mi stalno investiramo, ulažemo i mislim da ćemo za nekoliko godina da se makar približimo tim austrijskim banjama, to nam je cilj.
Puni hoteli u ovim zimskim mjesecima govore da izgradnja ski staze doprinela povećanom broju gostiju. Ukoliko se nastavi ovaj trend narednih godina, u turističkom preduzeću Planinka planiraju, kako kažu, da sagrade novi hotel i tako prošire smještajne kapacitete ove banje u kojoj se traži mjesto više. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Kratka
kraja emisije još jednom najvažnije vesti. Samoopredeljenje sutra blokira po jednu traku na prelazima sa Srbijom. Nakon zabrane ulaska kosovskog ministra u Srbiju, vlada u Prištini sprečila posetu Đelića i Karađorđevića Peći. Javni tužilac Srbije danas kod Medvedeva. Identifikovana dva američka vojnika sa snimka iživljavanja nad talibanima. Ruski brod sa oružjem stigao do Sirije. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 8 stepeni. Slušali ste prepodnevni program radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.